ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილაბ შუდობისაც ულფასო რადიო მსვენელებო. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რას მოითხოვენ პარლამენტის წინ შეკრებილი მიტინგის მონაწილეები?
ყველაფერი უნახდებოდა სხვანაირად, ისე როგორც შესაბამება ცივილიზებულ სახელმწიფოს. და ვინაიდან ჩვენ სხვანაირად ვხედავთ, რომ მიმდინარეობა ჩვენ ქვეყანაში, თუ ამ მიმართულებით თუ გაგრძელდა, აუცილებლად იქნება კონფრონტაცია.
რასელიან ქართველი ექსპერტები და პოლიტიკოსები იმ პროცესისგან, რომელსაც თბილისის ცენტრში ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლა მოყვა.
დესტაბილიზაცია არ არის საჭირო, მით უმეტეს ჩვენ ჩილოეთით ეხლა ალბათ ბედნიერები არიან.
პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც მოსალოდნელი იყო თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის დაპატიმრებას, ოპოზიციურმა პარტიებმა მასშტაბური საპროტესტო აქციით უპასუხეს. 28 სექტემბერს 2 საათისთვის დანიშნულ მიტინგზე მისულმა ხალხმა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია შეავსო და რამდენიმე საათით რუსთაველის გამზირი გადაკეტა. საპროტესტო აქციის მსვლელობისას წაიკითხეს ირაკლი ოქრუაშვილის მიმართვა, რომელიც მან საპატიმროდან გამოგზავნა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი საქართველოს მოსახლეობას გაერთიანებისა და ხელისუფლების კანონიერი გზით შეცვლისკენ მოუწოდებს. ოპოზიციის ლიდერებმა გაერთიანების მიზნით ახალი ლოზუნგი წამოაყენეს: საქართველო პრეზიდენტის გარეშე. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა ხდებოდა პარლამენტის წინ მიმდინარე მიტინგზე, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
პარლამენტის წინ ხალხი დათქმულ დროზე ადრე შეიკრიბა. 2 საათისთვის დანიშნულ მიტინგში მონაწილეობის მისაღებად მოქალაქეები გარეუბნებიდან და რაიონებიდანაც შემოვიდნენ. თუმცა ამის მიუხედავად რუსთაველის გამზირზე შეკრებილები მოსახლეობას მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებდნენ.
ხალხი უნდა იყოს აქან, მისასდროს რომ იყო, 5 იმდენი აი მაშინ ნახავს. ეს რო გადაიკეთება აქ ცენტრალური გზა და ხალხი იქნება ეგერ თავისუფლების მეტრომდის და ეგერ ოპერამდის, აი მაშინ ჩვენი თავრობა ისეკვებს ჩიჩატკას.
თავრობის წეკომდე საქმე არ მისულა, თუმცა რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა ადამიანებმა მთლიანად შეავსეს პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია და მათ შორის გზის სავალი ნაწილიც.
ისმის ვარ და ვენახე რო აღარ აჭრან ამ ხელისუფლება. ეკლესია არ დაანგრიონ, იმისთვის ვარ აქ მოსული. მე სულ არა ვარ ახლა იმის არც მომხრე არც მოწინააღმდეგ რა ქვია იმას. ოქრუაშვილის.
რა ხდება? ეს არის ვანდალიზმი. ამას სახელი არ ქვია. კაცმა, რომელმაც საყალყო დაღიარა დაუშვა თავის დანაშაულის, ხო მე ვიყავიდო, ეს ვიცოდიო და ამიტომ აქამდე არ გავამხილო. ანუ საყალყოთ მოიხადა ბოტიში და ხალხო ეს ხდებაო, სიმართლე აღიარა იმ კაცმა. რა არის იცი? სიმართლე თავისას მაინც იპოვოს.
სწორედ იმისათვის, რომ სიმართლემ დროულად იპოვოს გზა, ოპოზიციური პარტიები მოსახლეობას გაერთიანებისკენ მოუწოდებენ. კოკა გუნცაძე მიტინგზე შეკრებილებს ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ ციხიდან გამოგზავნილი მიმართვა გააცნო.
საზოგადოებამ უნდა გააცნობიეროს, რა სამთლის წინაშე დგას ამ უსუსური და უსაფური პრეზიდენტის ხელში. თხოვთ ერთ რამეს, გაერთიანდით, გაერთიანდით და იბრძოლეთ თქვენი უფლებების დასაცავად. იბრძოლეთ ამ ტირანის თავიდან მოსაცილებლად. ყველა სამართლებრივი საშუალები.
ირაკლი ოქრუაშვილის დაპატიმრებას თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტია გამოეხმაურა. მათ შორის იყო ხალხის პარტია და მისი ლიდერი კობა დავითაშვილიც. ოპოზიციური პარტიების გარდა მიტინგზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც აქტიურობდნენ. გოგა ხაინდრავა, თანასწორობის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ხელისუფლებას ხალხის ღალატში დასდო ბრალი. მიტინგის მონაწილეთა შორის იყო მსახიობი ნინელი ჭანკვეტაძე, რომელიც მისივე თქმით პარლამენტის წინ სიმართლის დასაცავად მივიდა.
მეთვლი რომ ყველა ქართველი, ყველა ამ ქვეყნის შვილი ვალია, რომ დღეს აქ იყოს და დაიცვას სიმართლე და შეებრძოლოს უსამართლობას. მე ფიქრობ ამას ბოლო უნდა მოიღოს, იმიტომ რომ ჩვენს პრეზიდენტს მე მსხვენია, რომ პრეზიდენტს საშინელი ბრალდება აქვს წაყელნებული და იმის მაგივრად, რომ ის უკვე ქართულ ხალხს ელაპარაკოს და რაღაცა პასუხი მაინც მივიღოთ, პირიქით ქვეყანაში არ ჩამოდის.
ნინელი ჭანკვეტაძის მსგავსად ხელისუფლებისა და ხალხის გაუცხოებაზე ლაპარაკობს კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილიც. მისი თქმით, ხელისუფლებამ შეცდომა დაუშვა და ირაკლი ოქრუაშვილის ბრალდებების გაბათილების ნაცვლად კონფრონტაციის გზა აირჩია.
არ შეიძლება, ესე იგი, აი ესეთ გომარეობაში მიყვანა ხალხის. ბრალდება არის არა პრეზიდენტის მიმართ. პრეზიდენტმა უნდა უპასუხოს ამ ბრალდებას. ყველაფერი უნდა ხდებოდეს სხვანაირად, ისე როგორც შესაბამება ცივილიზებულ სახელმწიფოს. და ვინაიდან ჩვენ სხვანაირად ვხედავთ, რომ მიმდინარეობს ჩვენ ქვეყანაში, თულე ამ მიმართულებით თუ გაგძელდა, აუცილებლად იქნება კონფრონტაცია.
ეს გახლავთ კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი, რომელსაც ჩვენი თანამშრომელი ჯიმ შერეხვიაშვილი ესაუბრა. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას განვაგზობთ გადაცემას მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი დაკავებულია. მის დაკავებამდე რამდენიმე დღით ადრე დაპატიმრებული პრეზიდენტის ყოფილი საპარლამენტო მდივანი დიმიტრი ქიტოშვილი კი გათავისუფლებული. ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირი გირაოს სახით 10,000 ლარის გადახდის შედეგად გაათავისუფლეს. გამოძიებასთან კიტოშვილის თანამშრომლობის შედეგად ოქრუაშვილის წინააღმდეგ სამხილი დაიდო. სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ დიდი რაოდენობით ქრთამის აღება. ზღადი გახდა დიმიტრი კიტოშვილის დაკავება და სწორედ კიტოშვილის დაკავების დღეს ოქრუაშვილის სკანდალური გამოსვლა ერთმანეთს უკავშირდებოდა. ასე თუ ისე ყოფილი მინისტრის დაკავებამ ემოციური მუხტი გარეთ გაიტანა. პარლამენტის შენობის წინ ხალხი კვლავ შეიკრიბა. რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს თელმა ამ პროცესმა? როგორია მოლოდინი ხელისუფლებაში და მის გარეთ? ამის შესახებ ეკა წამალაშვილი გესაუბრებათ.
მოლოდინები სხვადასხვა გვარია. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა, რომლებმაც ხალხ საპროტესტო გამოსვლებისკენ მოუწოდეს, ამ მოწოდებაზე მიღებული პასუხის შემდეგ, რაც პარლამენტის შენობის წინ მოწყობილი საპროტესტო აქციით გამოიხატა, ხელისუფლების გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნები გამოიტანეს. მაგრამ შეძლებენ თუ არა ისინი ასეთი მოწოდებებით საზოგადოების საპროტესტო მუხტის უფრო მეტად გააქტიურებას და გამოკვეთილი მიზნების მიღწევას? შალვა ფიჩხაძე, ორგანიზაცია საქართველო ნატოში ხელმძღვანელი, ხედავს სერიოზულ განსხვავებას საქართველოში დღეს მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ პროცესებსა და ვარდების რევოლუციის წინა პერიოდის საქართველოს რეალობას შორის. ამბობს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება განსხვავდება მაშინდელი ხელისუფლებისგან იმით, რომ არის გაცილებით მკაცრი, მოტივირებული და გაცილებით დაუნდობელი. ამას გარდა ფიჩხაძე აღნიშნავს, რომ 2003 წლის პროცესებში უდიდესი როლი შეასრულა ლიდერთა ჯგუფის არსებობამ. დღეს კი ლიდერი ოქრუაშვილი ციხეშია და ციხიდან ის ვერ შეძლებს პროცესების მართვას. ექსპერტი არალის მოვლენების დრამატულ განვითარებას. არც იმას ფიქრობს, რომ დღევანდელი მაგალითი იქნება გარკვეული გაკვეთილი ხელისუფლებისთვის ოპოზიციასთან და საზოგადოებასთან დამოკიდებულების შესაცვლელად.
ხალხის გარეთ გამოსვლა, მე მგონი, მათ სერიოზულად არ მიაჩნიათ, იმიტომ რომ ისინი შეხედავენ, როგორ განვითარდება მოვლენები, მათ ჩემი აზრით აქვს იმედი და შესაძლოა, რომ სრულიად დასაბუთებული იმედია, რომ ხალხის ესეთი აღთქმება გასტანს რაღაც ხანს, მაგრამ ძალიან დიდ ხანს არა, და ეს ყველაფერი ჩატარდება დროთა განმავლობაში და ამავე დროს ისინი შეძლებენ ოქროშვილის მოტეხვას, გატეხვას ან რაღაცნაირად მისი ქცევის თავისთვის სასურველ კალაპოტში წარმოთავს, იმიტომ რომ ოქროშვილი პრაქტიკულად მას ხელში ედო.
სიტუაციას რევოლუციურად არც ზოგიერთი სხვა ექსპერტი აფასებს. პოლიტოლოგი ალექსანდრ რონდელი ფიქრობს, რომ ემოციები გაივლის. შედეგი კი, რაც დღეს განვითარებულ პროცესებს შეიძლება მოხვეს, მისი აზრით შეიძლება იყოს ხელისუფლების დამოკიდებულების შეცვლა პოლიტიკური ოპოზიციისადმი. მისი აზრით ხელისუფლება უფრო ზრდილობიანი უნდა იყოს.
ჩვენ 18 წელიწადია ისტერიკაში ვართ სულ. უკვე დაიღალა ხალხი, ამდენი ისტერიკა არ შეიძლება. ეგ გასაგებია, რომ ძალაუფლების ბრძოლაში ყველაფერს იყენებ და პოლიტიკური ბრძოლა სიბინძურია ხანდახან, მაგრამ მაინც დესტაბილიზაცია არ არის საჭირო, მითუ მეტეს ჩვენ ჩრდილოეთით ეხლა ალბათ ბედნიერები არიან, ალბათ კიდე ნამდვილად ბედნიერები არიან, რომ ყოველგვარი შრომის გარეშე ფაქტიურად იღებენ იმ შედეგს, რომელიც მათ უნდათ.
მაგრამ რას იღებს საქართველო? უბრალოდ რა შეიძლება შეიცვალოს იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლებაში ისინი მოვლენ, რომელთა ფაქტორიც გახდა ერთ-ერთი მიზეზი საპროტესტო მღელვარების გასამძაფრებლად? ასე შეკითხოს ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძესავს.
რა შეიძლება, ბატონებო, მინდა გითხოთ, თუ სააკაშვილის, მერაბიშვილის, ბოკერიას მაფიას ჩაანაცვლებს ამ შემთხვევაში ახალი გვარები, იგივე ოქრუაშვილი, ქარელი, სუხიტაშვილი თუ ნიკოლეიშვილი და ასე შემდეგ, ვინც დღეს ხშირად ჩანს ტელევიზიაში? რა ეს ადამიანები აღარ დაიჭერენ, ფულს აღარ მოიპარავენ, თუ ლიბერალურ დემოკრატიას ააშენებენ?
ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენლის გიგა ბოკერიას თქმით.
უშინდელი მოვლენების შემდეგ ყველა გაიგებს, რომ საქართველოსი არის კანონის უზენაესობა და ყველა ყოფილი თუ განსაკუთრებით ამჟამინდელი თანამდების პირი. მიუხედავად მათი პოლიტიკური კუთვნილებისა, მიუხედავად მათ მიერ გაკეთებული განცხადებებისა წარსულში, დაწყებში თუ მომავალში, იქნება დაშჯილი თუ კი ის ჩაიდენს დანაშაულს, თუ კი ბოროტად გამოიყენებს თანამდებობას, თუ კი მოიპარავს ფულს.
ასე ხედავს მოვლენათა განვითარებას საქართველოს ხელისუფლება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. გასული რამდენიმე დღის განმავლობაში დაპატიმრებულ სხვადასხვა რანგის ყოფილ თუ ამჟამინდელ ჩინოვნიკთა შორის ბათუმის წყლის კომპანიის ხელმძღვანელიც აღმოჩნდა. თუმცა მის მიმართ არსებული ბრალდება არა კორუფციას, არამედ სამსახურეობრივ გულგრილობას, კერძოდ მოსახლეობისთვის ინფორმაციის დამალვას უკავშირდება. საუბარია ბათუმში წყლის ხარისხზე, რომელსაც ქალაქის მცხოვრებნი უკვე დიდი ხანია უჩივიან. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი თუ ბათუმში თბილისიდან ჩასული ჩინოვნიკები სასმელი წყლით მოწამვლის ვერსიას აბსურდულს უწოდებდნენ. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილის ცნობით, პანიკის შექმნაში ხელისუფლება ჟურნალისტებს ადანაშაულებს.
ბათუმის ხალის ხელმძღვანელი ვლადიმერ მიქელაძე სამსახურეობრივი გულგრილობის გამო გუშინ დააკავეს და მას ბრალად მოსახლეობისთვის საშიში ინფორმაციის დამალვა ედება. დამოუკიდებელი მედია ივნისის შუა რიცხვებიდან უკვე იუწყებოდა, რომ ბათუმში წყალი არ შეეფერებოდა დასაშვებ სტანდარტებს და ამის თმის უფლებას ბათუმის ინფექციური სამყოფოდან მოწოდებული თითქმის პარაოფიციალური ინფორმაცია იძლეოდა. კერძოდ ის, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ამ საავადმყოფოს ათობით პაციენტი ერთი და იგივე სიმპტომითა და ვარაუდით აკითხავდა. ვარაუდი კი ძირითადად ასეთი იყო.
დაეწყოთ ხებინება, საჭმელი ვერ შეიდარჩუნეს და კუჭი აიშალათ და წამოვიყვანეთ აქა. რით სავსეროა საავადმყოფო მოწამულებით, ეს უკვე ფაქტია. წყალი ძალიან ჭუჭყიანი წყალი მოდის ონგანში, არ დაილევა. გადადუღებულ წყალს ვალევინებთ ახლა. დიდებიც და პატარებიც მასე შევით, მაგრამ საერთოდ ძალიან ჭუჭყიანი წყალი მოდის. ეხლა კი უკვე რამდენი ჩვენ. ჩემები ეს სამთავე გამიხდა ცუდად. ორი ადრე მყავდა მოყვანილი და ერთი დღეს მომიყვანეს.
მთელი ჩვენი მეზობლები მაგ წყალით მოიწამლა.
და ბევრია მოწამლული.
სამბეს
საბათები სოფლის ქუჩიდან სულ აქცეს.
ევიცას კიდე ნახევარზე მეტი.
იყო თუ არა მართლაც წყალი მოწამვლის გამომწვევი მიზეზი? ამას ინფექციონისტები მაშინ ვერ ადასტურებდნენ, თუმცა ინფორმაცია რამდენიმე დღეში მხოლოდ რამდენიმე სამსახურისთვის იყო ცნობილი. კერძოდ სურსათის უვნებლობისა და ვეტერინარიის სამმართველო ლაბორატორიულ დასკვნას აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსა და ბათუმის წყალს უგზავნის. როგორც ამ სამმართველოს უფროსი რამა სურმანიძე ამბობს, რეკომენდაციას შესაბამის სამსახურებში იგი დღეში ორჯერ აგზავნის.
არა, ნუ ეს როხები ჩავანა და ორები ჩავანა, ეს იყო თავისთავად ჭორი გეუბნებით. ეს იყო ლოკალური დაზიანება, სადღაც მოხდა შერევა, თქვა უსუფთავობის შეიძლება ფეკალური დაბინძურება იყო და ამანან გამოიწვია გარკვეული ერთ უბანში დიარეა რა. მედი მან არაფერი არც სათავენაგებობაზე, არც ძროხების ჩავარდნა, არც ეს იყო, ნუ ჩვეულებრივად გავრცელებული ჭორი რა. ესეთი რამ არ ხდებოდა.
მეორეჯერ საგანგაშო სიტუაცია ბათუმში ისევ ზაფხულში და დაახლოებით პირველი ფაქტიდან 21-25 დღეში დაფიქსირდა. ამ შემთხვევაში კი ინფექციურ საავადმყოფოს უკვე ჰეპატიტი დაავადებული ადამიანები აკითხავდნენ.
იმიტომ რომ პირველად ხდება წყლის მიერ ინფექცია, რომელიც ვითარდება წყლის დალევიდან რამდენიმე საათში, ხოლო საბოლოო მისი არის ჰეპატიტის გავრცელება, ანუ ჩვენ ვეძახით ბოტკინს რა. ბოტკინის დაავადებას, ანუ როცა თქვათ ფეკალური დაბინძურებული წყალს დალევს მოსახლეობა, ამ შემთხვევაში არის ძალიან დიდი რისკი, რომ განვითარდეს თქვათ ბოტკინი. მაგრამ ამას ჭირდება მინიმუმი 21 დღე. ამიტომ ზუსტად ლოგიკური იყო ის შედეგიც, რომ თქვათ იმ დიარეიდან ერთი თვის შემდეგ უკვე დაიწყო გამოვლინება ბოტკინი.
Radio თავისუფლების არქივში მოიპოვება რამდენიმე თანამდებობის პირის აუდიო ჩანაწერი, სადაც ისინი ცალსახად აცხადებენ, რომ სასმელის ხალი ბათუმში დასაშვებს სტანდარტ შეეფერება და ჭორის გავრცელებისა და პანიკის დათესვის მცდელობაში, რა თქმა უნდა, მედია საშუალებები დაადანაშაულეს. თუმცა ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ არა ჟურნალისტები და მოქალაქეები, არამედ ჩინოვნიკები სწდებოდნენ.
ეს გახდა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძოთ გადაცემას. ახლა მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, იგი ალექსანდრე ელისაშვილმა მოამზადა.
ხელისუფლების ძირითადი ინსტინქტი უმძიმეს ბრალდებებს მართველი ძალა ბრალმდებლის დაჭერით პასუხობს. წერს რეზონანსი, სტატიაში ვკითხულობთ. ირაკლი ოქროაშვილის სკანდალურ განცხადებებზე რეაგირებისათვის ხელისუფლებამ რამდენიმე ალტერნატივიდან ყველაზე მარტივი, უფრო სწორედ პრიმიტიული, მაგრამ როგორც თავად გონიათ ეფექტური საშუალება აირჩია. აირჩია იმიტომ, რომ მანამ ეს იარაღი ყოველთვის ჭრიდა. ცირედი აჟიოტაჟის აყალმაყალის შემდეგ ქართული საზოგადოება ეკლესიის უაზრო დარბევასაც შეეგუა, პრემიერის პასუხგაუცემელ დაღუპვასაც, ახალგაზრდების დახოცვასაც, უდანაშაულოთა დაპატიმრებებსაც, ნახევარი საქართველოს გაყიდვა გაჩუქებასაც. ფიქრობენ, რომ გუშინდელი დაპატიმრებაც ასევე ჩაივლის. მოხდება ეს ასე თუ არა, ეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზეა დამოკიდებული. საიდან წამოვიდა ოქროაშვილის დაპატიმრება უცნობია, თუმცა ძნელი დასაჯერებელია ასეთი ნაბიჯის გადადგმა ვინმეს, კონკრეტულად მერაბიშვილსა და ადეიშვილს, პრეზიდენტის თანხმობის გარეშე მიეღოთ, კითხულობთ რეზონანსში. პატიმრობით დასრულებული ორდღიანი ოპოზიციონერობა ამ სათაურის კონე სტატიაში 24 საათი ასე ახასიათებს ვითარებას. პოლიტიკური პარტიის მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ლიდერი ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყოფილი გენერალური პროკურორი, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და ერთდღიანი ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც ოპოზიციურ ასპარეზზე ამჟამინდელი ხელისუფლების მისამართით გამოთქმული ძიმე ბრალდებებით დაბრუნდა, ორდღიანი ოპოზიციონერობის შემდეგ თავად აღმოჩნდა ბრალდებული. ხელისუფლებაში არსებული მასშტაბური კორუფციის, დაგეგმილი შეკვეთილი მკვლელობების, კლანური მართლობისა და უმაღლესი ხელისუფლების სხვა მძიმე დანაშაულობის თაობაზე გაკეთებული განცხადებების ფონზე ირაკლი ოქრუაშვილის დაპატიმრება საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის მოულოდნელი არ ყოფილა. ორდღიანი ოპოზიციონერობით მოპოვებული იმიჯის ფონზე ბევრი ფიქრობდა, რომ ხელისუფლება ოქრუაშვილს სახელმწიფო საიდუმლოების გაცემისათვის დაიჭერდა, თუმცა ეს ასე არ მოხდა, ვკითხულობთ გაზეთ 24 საათში.
ალექსანდრე ელისაშვილმა გაგაცნოთ საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა, რა ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლის ფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კვირას უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. კიევში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე. გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
როგორც ცნობილია, უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო და ბიუტის ლიდერი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო გახდნენ ერთმანეთს, რომელზეც იქნა წინასწარი შეთანხმება მიღწეული, რომ დემოკრატიული ძალები არჩევნების შემდეგ გააფორმებენ კოალიციურ ხელშეკრულებას. ჩვენ მართალია დავაგვიანეთ იულია ტიმოშენკოს პრესკონფერენციაზე, მაგრამ შესაძლებლობა ჰქონდა 8 საათზე საღამოს მიხაილოვის ბულვარში, სადაც შეკრებილი იყვნენ იულია ტიმოშენკოს უამრავი თაყვანისმცემელი და მომხრე, შეკითხვები დაგვესვა ბიუტის და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერისათვის. პირველი შეკითხვა იყო, თუ როგორ გზას აერჩევს უკრაინა, როგორ იქნება უკრაინის მომავალი 20 სექტემბრის არჩევნების შემდეგ. იულია ტიმოშენკომ გვიპასუხა, რომ მე ვფიქრობ, გზა იქნება ერთი. დემოკრატიული ძალები შეძლებენ გაერთიანებას, შექმნიან ერთ გუნდს, დემოკრატიულ ძალებს შეუძლიათ დიდი შედეგები აჩვენონ საკუთარი საქმიანობით. და რა თქმა უნდა, უკრაინის გზა, ეს არის ევროპული გზა და სხვა გზა უკრაინას არ აქვს.
И Украина будет будувати своє європейське майбутнє. Іншого шляху у нас просто немає.
Რა თქმა უნდა, მე დავინტერესდი იმითაც, მეკითხა თუ რას გულისხმობდა და რამდენად არის მართლაც მიღწეული შეთანხმება, რათა აღდგეს ნარინჯისფერი ძალები, რომლებმაც 2004 წელს საკურველი შედეგი აჩვენეს არჩევნების დროს.
Юлия
Тимошенкос пасухи ასეთი გახდა, აუცილებლად დღეს ჩვენ შეთანხმებული გვაქვს, ხელმოწერილი გვაქვს ყველა შეთანხმება, დემოკრატიული ძალები იქნებიან ერთად, გუშინ მე პრეზიდენტთან ერთობლივად ყველა ელემენტებზე მოვილაპარაკეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
Абсолютно домовилися про всі елементи нашої співпраці.
Унებრივია, მე ვერ აუარე გვერდით თუნებას მიუხედავად იულია ტიმოშენკოს იმ თანაშემწეების თხოვნისა, რომელმაც ეს ექსკლუზიური ინტერვიუ რადიო თავისუფლებისთვის დაუშვეს, რომ არ დამესვა შეკითხვა ითანამშრომლებს თუ არა იულია ტიმოშენკო საქართველოს ხელისუფლებასთან, საქართველოს პოლიტიკურ ელიტასთან, მაშინ როდესაც საქართველოში ახლა შესაძლოა ყველაზე რთული პერიოდი იყოს და აი იულია ტიმოშენკოს პასუხი ასეთი იყო. ჩვენ გვიყვარს საქართველო, ვაფასებთ მის მხარდაჭერას, ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ საქართველოს იმისათვის, რათა მან ყველაზე მეტი დამკვირვებელი გამოგზავნა უკრაინის არჩევნებზე. ჩვენ გული შევხვდება ივანზე, რაც საქართველოში ახლა ხდება. როცა თქვენ გაქვთ პრობლემები და როცა თქვენ გიჭირთ, ჩვენ ასევე განვისკით ამას და ჩვენც გვაქვს ასე ძროს პრობლემებიო. ჩვენ გვინდა, რომ საქართველო დარჩეს ერთიანი და განუყოფელი ქვეყანა, მთელი საქართველო იყოს ბედნიერი და რომ საქართველოს ხელყოფა გარედან არ ხდებოდეს. აი ასეთი იყო იულია ტიმოშენკოს ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერის პასუხი.
ეს გახლავთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კიევიდან კობა ლიკლიკაძე, რომელიც სხვათა შორის ესაუბრა სხვა პოლიტიკოსებსაც, მათ შორის საქართველოს თემაზე, აი რა უთხრა ჩვენს რადიოს ლეონიდ კოჟარამ, რეგიონების პარტიის წარმომადგენელმა.
Я хорошо знаю вашего бывшего министра.
მე ძალიან კარგად ვიცნობ საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს. ჩვენ ერთხელ მისი სამსახურეობრივი ერთფრენით ერთად გადავფრინდით სამხრეთ საქართველოში. მე ის საქმიან და დაბალანსებულ ადამიანად მომეჩვენა. ვწუხან, რომ იგი სააკაშვილის გუნდში აღარ არის. სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ საქართველოში ვხედავთ, გვაფიქრებინებს, რომ ხელისუფლება კონცენტრირებულია ერთი ადამიანის ხელში, რაც საშიშია, თუნდაც ის დიდი დემოკრატი იყოს.
В руках даже пусть и самого большого демократа.
Ეს გახლავთ ლეონიდ კოჟარა, უკრაინის რეგიონების პარტიის წარმომადგენელი, რომელსაც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა კიევში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ კვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
მიანმარელები უკან დახევას არ აპირებენ და ქვეყნის მართველი სამხედრო რეჟიმის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების გამართვას კვლავაც გეგმავენ. შესაბამისად მოსალოდნელია ძალადობის ახალი ტალღა მიანმარის ხელისუფლების მხრიდან, რომელმაც 27 სექტემბერს დემონსტრანტებს ცეცხლიც კი გაუხსნა. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს საერთაშორისო თანამეგობრობის უმკაცრესი კრიტიკა და კონკრეტული სანქციებიც მოყვა. უფრო მეტს ლელა კუნჩულიასგან შეიძლება.
მიანმარის დედაქალაქის რანგუნის ქუჩები სამხედრო ხელისუფლების განკარგულებით სამხედროებმა დაიკავეს. მათ მიერვეა გარშემორტყმული ხუთი მთავარი ბუდისტური მონასტერი. ვრცელდება ცნობა იმის შესახებ, რომ ქვეყანაში ხელი აღარავის მიუწვდება ინტერნეტზე. შექმნილი სიტუაციის მიუხედავად დაახლოებით 2000-მა ადამიანმა კვლავ გაბედა გამოსულიყო რანგუნის ქუჩებში და სამხედრო რეჟიმის მართველობის მეთოდები გაეპროტესტებინა. როგორც მოსალოდნელი იყო, საპროტესტო აქცია სასწრაფოდ დაშალეს სამხედროებმა, რომლებიც ხელკეტებითა და ავტომატური იარაღით არიან ნახჭურვილი. მიანმარში ყოფილ ბირმაში საპროტესტო აქციები ერთ თვეზე მეტია გრძელდება. დაახლოებით 10 დღის წინ კი მიანმარელებს ბუდისტი ბერები შეუერთდნენ. ქუჩაში გამოსული ადამიანების რიცხვმა ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე ათეული ათასი შეადგინა. ცირეხნიანი ყოყმანის შემდეგ მიანმარის ხელისუფლებამ 27 სექტემბერს დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნა. ქვეყნის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაიღუპა 9 ადამიანი და დაიჭრა 11. ავსტრალიის ელჩი მიანმარში ბობ დევისი ვარაუდობს, რომ მსხვერპლის რიცხვი უფრო მაღალია და ღუპულთა შორისა იაპონელი ჟურნალისტი. სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციამ, სადაც მიანმარიც არის გაწევრიანებული, გაეროს გენერალური ასამბლეის 62 სესიის ფარგლებში ნიუ-იორკში სპეციალური განცხადება გააკეთა, რომელიც სინგაპურის წარმომადგენელმა ჯორჯ იეომ გაახმოვანა.
ისინი შეაშფოთა ცნობამ იმის შესახებ, რომ დემონსტრანტების წინააღმდეგ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი იქნა გამოყენებული და ამიტომ მიმართეს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ძალადობა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ჯგუფმა გამოხატა ანტიპატია მიანმარის საგარეო საქმეთა მინისტრის ნიან ვინის მისამართით მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ხელისუფლების ძალადობრივ ქმედებას ადამიანების სიკვდილი მოჰყვა. ჯგუფმა მკაცრად მოუწოდა მიანმარს მაქსიმალური თავშეკავება გამოიჩინოს და გამოძებნოს პრობლემის მოგვარების პოლიტიკური გზა.
სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციისგან, ასეანისგან ასეთი პირდაპირობა და სიმკაცრე ბევრისთვის მოულოდნელი იყო, რადგანაც ასოციაცია ამჯობინებს არასოდეს ჩაერიოს წევრი ქვეყნების შიდა საქმეებში. ასეანის მკაცრნაბიც მიესალმება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბერნარ კუშნერი.
ASEAN მეტად მნიშვნელოვანია, ხოლო ეს დეკლარაცია მეტად მკაცრი დეკლარაციაა. ის აუცილებლად უნდა მოექცეს ყურადღების ცენტრში და აუცილებლად გაეწიოს ანგარიში. იმიტომ რომ მხოლოდ ASEAN-ის ქვეყნებს შეუძლიათ არსებითი ზეგავლენა მოახდინონ მიანმარზე. და თუ კი ეს მოხდა, ეს არის დემოკრატიის და დემონსტრანტების წარმატება მიანმარში.
ASEAN-ის გადაწყვეტილებას ძალიან კარგს უწოდებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი. წინ გადადგმულ ნაბიჯად ითვლება ისიც, რომ მიანმარის სამხედრო რეჟიმმა თანხმობა განაცხადა მოსალაპარაკებლად მიიღოს გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი იბრაჰიმ გამბარი, რომელიც რანგუნში შაბათს უნდა ჩავიდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში კი მოუწოდებს ყველა ქვეყანას, რომელსაც გარკვეული ზეგავლენა აქვს მიანმარის ხელისუფლებაზე, იმოქმედოს, რათა სამხედრო რეჟიმმა შეწყვიტოს ძალის გამოყენება დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, მიანმარის სამხედრო ხელისუფლების მაღალი რანგის 14 წარმომადგენლის მიმართ საფინანსო სანქციები უკვე ამოქმედდა.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ მიანმარში შექმნილ დადებულ ვითარებაზე. თქვენს მე რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ქვეყანაში სამხედრო სამსახურის პრესტიჟი უბრუნდება.
მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ადამიანი კაცი უნდა მოვალეობას ვლიდეს თავის მოვალეობას, რომ იმსახუროს თავის ქვეყნის სამსახურს.
პრეზიდენტი პოლიტიკურ ელიტას სამხედრო ფორმას აზომებს.
ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ თუ რომელიმე ადამიანი დაინიშნა მთავრობაში, რომლის შვილი არის ასაკის გაწვევის, არ გამოცხადა პუნქტზე გასაწვევი, ეს კაცი უნდა მოიხსნას.
პროფესიონალი ოფიცრები მთავარსარდას თხოვენ დაიცვას პოლიტიკური რყევებისაგან.
ოფიცერი უნდა იყოს გარანტირებული, რომ რაღაც პოლიტიკური ცვლილებები მასზე და მის კარიერაზე არ აისახება.
სამხედრო ცხოვრების შუქშტილები ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველკვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებს.
ახლა ვისაუბრებთ შვედი მხატვრის ფანტაზიაზე, რომელიც საერთაშორისო სკანდალის მიზეზი გახდა და მუსლიმანური სამყაროს სასტიკი რისხვა გამოიწვია. საუბარია კარიკატურისტის ლარს ვილსკის ნამუშევარზე, რომელზეც წინასწარმეტყველ მუჰამედის თავი ძაღლის სხეულზეა მიხატული. საპროტესტო აქციებისა და მუქარის ფონზე გაჩნდა შეკითხვა: გადის თუ არა ზღვარი აზრის გამოხატვის თავისუფლებასა და რელიგიურ მგრძნობიარობას შორის? ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
გამოხატვის თავისუფლებასა და რელიგიურ მგრძნობელობასთან დაკავშირებულ შეკითხვაზე მსოფლიო ერთიანი ყველასათვის მისაღები პასუხი ჯერჯერობით ვერ იპოვა. ვერც მას შემდეგ, რაც პირველი მსგავსი სკანდალი 2 წლის წინ ასევე სკანდინავიის ქვეყნიდან დანიიდან აგორდა. ალბათ გახსოვთ, რომ კარიკატურისტის სამიზნეს მაშინაც წინასწარმეტყველი მუჰამედი წარმოადგენდა. 2005 წელს დანიურ გაზეთში გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ კარიკატურაში ავტორმა წინასწარმეტყველს ბომბის ფორმის თავსაბურავი შეურჩია. მაგრამ თუ კი დანიის შემთხვევაში კარიკატურა გაზეთმა საგანგებოდ დაბეჭდა, შვეციაში შეიძლება ითქვას ყველაფერი შემთხვევამ განაპირობა. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ გამოფენაზე მიწვეულ შვედ კარიკატურის ლარს ვილკს ცდის ჩატარების სურვილი გაუჩნდა.
The original aim
თავდაპირველი მიზანი იყო გამეგო რა არის შესაძლებელი დასაშვები ხელოვნების სამყაროში. მინდოდა გამეგო რა ითვლება მისთვის მისაღებად პოლიტიკური თვალსაზრისით. ვიცოდი რომ წინასწარმეტყველ მუჰამედის ძაღლად გამოყვანა პოლიტიკურად არაკორექტული იყო. ძაღლი იმიტომ შევარჩიე რომ იმ გამოფენის თემა რომელზეც მიმიწვიეს სწორედ ძაღლი გახლდათ. გამოფენაზე სხვა მხატვრებიც იყვნენ მიწვეული. მე იქ სამი ნამუშევარი წარვადგინე. თუმცა ბოლო წუთს გადაწყდა რომ ნახატები აღარ გამოიფინებოდა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო.
გამოფენიდან ნახატების მოხსნას დიდი ყურადღება მოჰყვა პრესის მხრიდან. ერთ-ერთმა ადგილობრივმა გაზეთმა ნერიკეს ალეჰანდამ ბილქსის სკანდალური კარიკატურა გამოხატვის თავისუფლებისა და ცენზურის პრობლემების კონტექსტში დაბეჭდა. გამოფენას, რომელზეც საუბრობდით, შვეციის ქალაქ ორებროში ისლამური კულტურის ცენტრი მასპინძლობდა. ჯამალ ლამჰამდი, ამ ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ მუსლიმანები მეტად შეურაცხყოფილი დარჩნენ. ლამჰამდი მათი სახელით გაზეთის რედაქტორს წერილიც გაუგზავნა და დაურეკა კიდეც.
ყველა აქ ორებროს მუსლიმანურ საზოგადოებაში რედაქტორისგან ბოდიშის მოხდა სითხოვდა. მან კი ეს არ გააკეთა და თქვა, რომ ყველაფერი რაც მოხდა თავისუფლების ნაწილიაო. ჩვენი პასუხი კი ასეთია: ჩვენც ვართ თავისუფლების ნაწილი, ჩვენ აქ ცხოვრები მუსლიმანები, ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, ჩვენ პატივს ვცემთ კანონს და არაფერს ვაშავებთ. დაცინვას გამართლება არა აქვს. ყველაფერს აქვს საზღვარი და ეს ძალიან სერიოზული საკითხია. რედაქტორს უთხარი, რომ საპროტესტო აქციის გამართვას ვაპირებდით, რადგანაც ყველა გაბრაზებული იყო ამ ქალაქში.
საპროტესტო აქციები მხოლოდ ორებროში არ გამართულა, ის მთელ შვეციას მოედო, საიდანაც ტალღა გავრცელდა არაერთ სხვა ქვეყანაში, მაგალითად ირანში, პაკისტანში. ოდნავ მოგვიანებით ინტერნეტში გავრცელდა ცნობა, რომ ალ-აიდამ კარიკატურისტის მკვლელობისთვის $100,000 დააწესა, ხოლო $50,000 დაჰპირდა მას, ვინც გაზეთის რედაქტორს მოკლავდა. ასეთ საფრთხეს გამორიცხავენ ადგილობრივი მუსლიმანები შვეციაში, თუმცა ასეც რომ არ იყოს, კარიკატურისტს მაინც არაფრის ეშინოდა. Lars Vilksi მსგავსი ნაბიჯების გადადგმას ისევ გეგმავს.
კი, და მე მგონია, რომ ეს არის სწორედ ის, რისთვისაც უნდა ვიბრძოლოთ. ჩვენ დემოკრატიისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. თუ რაღაც სხვა ძალებს ლიმიტების დაწესება სურთ თავისუფალი სიტყვისა და დემოკრატიის იმ სტანდარტებზე, რაც ჩვენ აქ დასავლეთში გვაქვს, ჩვენ უნდა ვუთხრათ არა და გადაჭრით ვიმოქმედოთ ამისთვის.
ბილქსმა სკანდალური კარიკატურა რამდენიმე დღის წინ სტოკჰოლმში გამართულ სემინარზეც აჩვენა. ერთი სიტყვით, პოლიციის დაჟინებული რჩევის მიუხედავად კარიკატურისტი დამალვას არ აპირებს, თუმცა მისი დაცვა მაინც გაძლიერდა.
მიკროფონთან იყო ლელა კუნჯულია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში განსაკუთრებულად ვცდილობ თავის შევიკავო, რომ ვცდილობიანად ვთქვა ჩემი სათქმელი. ალბათ ჩემსაც მოქმედებს ეს გაუთავებელი აგრესია.
ნეტარია ის, ვისაც ესმის და მღერის სიმღერებს, მაგრამ მეტად ნეტარია ის, ვინც მღერის სიმღერათა სიმღერას.
ისევ წვიმს. ფანჯრიდან შხაპუნა წვიმის ხმა და სასიამოვნო სურნელი შემოდის.
თავისუფლების დღიურები. კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს დავით ბაქრაძე, სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების საკითხში. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. დღეს ვისაუბრებთ საერთაშორისო კონფერენციაზე სეპარატიზმის შესახებ.
ჩვენ უნდა ვანახოთ ყველას, რომ სეპარატიზმი ეს არის ფასადი იმისა, რომ თვითონ ვიღაცა ცდილობს მოიპოვოს დამოუკიდებლობა და სინამდვილეში ამ ფასადის უკან იმალება დანაშაულები და კრიმინალები, ვინც ჩადიან დანაშაულს, კაცობრიობის წინააღმდეგ.
ნახავთ, როგორ ებძვიან ტუბერკულოზს საქართველოში.
აქ მთავარი ამოცანა არის ორ ამეში: ერთი, ტუბერკულოზის შემთხვევების კარგ გამოვლენაში და გამოვლენილების კარგ კურნალობაში, ანუ შედეგიან კურნალობაში და იმაში, რომ არ შეწყდეს კურნალობა.
შემოგთავაზებთ მასალას იმაზე, თუ როგორია საქართველოში მილიონერობის მიმართ დამოკიდებულება.
გავხსნიდი ალბათ ჩემთვის რაღაც
ისეთ პატარა კომპანიას ალბათ დავასაკვირდი მაგალითად ზღოლებს.
ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით მეათე სტუდიის დღევანდელ გამოშვებაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოცდაშვიდ სექტემბერს სოხუმის დაცემიდან მე-14 წლისთავზე თბილისში სეპარატისტთა დაკავშირებით საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა. სასტუმრო ამბასადორში პოლიტიკური მოძრაობა ჩვენ თვითონის ორგანიზებით ჩატარებულ შეხვედრაში, რომლის სახელწოდებაც სეპარატიზმი ორგანიზებული დანაშაულის უმაღლესი ფორმა გახლდათ, მონაწილეობდნენ ექსპერტები საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან, გერმანიიდან, ისრაელიდან და სერბიიდან. კონფლიქტების მოგვარების გზებთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად, სეპარატიზმის თაობაზე მონაწილეებს ერთსულოვანი შეხედულება ჰქონდათ. ალექსანდრე ელისაშვილს მოუსმინეთ.
პოლიტიკური მოძრაობა ჩვენ თვითონ ლიდერის პაატა დავითაიას გარდა სეპარატიზმთან დაკავშირებით საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი გერმანიის ფედერალიზმის პრობლემათა კვლევის ინსტიტუტიც იყო. ქართულ-გერმანულ შეხვედრაში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვეს იმ ქვეყნების წარმომადგენლებმა, რომლებისთვისაც სეპარატიზმი სერიოზულ თავსატეხს წარმოადგენს. კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყვნენ მეცნიერები აზერბაიჯანიდან, ისრაელიდან და სერბეთიდან. მოძრაობა ჩვენ თვითონ ლიდერის, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის პროფესორის პაატა დავითაიას თქმით, სეპარატიზმი რჩება თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საფრთხედ, ვინაიდან ერის თვითგამორკვევისა და დამოუკიდებლობის იდეების მიღმა მისი თქმით რეალურად განან დანაშაულებრივი დაჯგუფებები.
რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას თავისი მიდგომა აქვს, თავისი პოზიციები აქვს, მაგრამ პრობლემა ერთია, ყველგანგან სახელმწიფოების რღვევის საკითხი, ხო? ჩვენ ვინა ვანახოთ ყველას, რომ სეპარატიზმი ეს არის ფასადი იმისა, რომ თითქოსა ვიღაცა ცდილობს მოიპოვოს დამოუკიდებლობა და სინამდვილეში ამ ფასადის უკან იმალება დამნაშავეები და კრიმინალები, ვინც ჩადიან დანაშაულს, კაცობრიობით წინააღმდეგ.
ისრაელის წარმომადგენლის პროფესორ ლევ სპივაკისათვის ისრაელ-პალესტინის მთიანი ყარაბახისა და საქართველოში არსებული კონფლიქტები არამხოლოდ მეცნიერული შესწავლის საგანია. იგი დღეისათვის მართალია ისრაელის მოქალაქეა, მაგრამ როგორც ირკვევა, დაიბადა და გაიზარდა აზერბაიჯანში, ხოლო ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი საქართველოში გაატარა. ამდენად, ლევ სპივაკის თქმით, მისთვის კავკასიისა და ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტები და მათგან გამომდინარე პრობლემები ძალზე მახლობელი და შესაბამისად მკივნეულია. სეპარატიზმზე და ამ პრობლემის მოგვარებაზე საუბრისას ებრაელმა პროფესორმა ბიბლია და ბიბლიური გამოცდილება მოიშველია.
Хорошо, что в разных странах полицейские солдаты.
Каргия, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში პოლიციელები და ჯარისკაცები სხვადასხვა ფორმებს ატარებენ. ვინაიდან სხვა შემთხვევაში შეუძლებელი იქნებოდა იმის გარჩევა, თუ სად მიმდინარეობს მოვლენები. თემსოფლიოში ტერორს ერთი სახე აქვს. ეს კონფლიქტები აბსოლუტურად ერთნაირია. მათი მოგვარება, რა თქმა უნდა, საჭიროა და შესაძლებელია. სურს შეგახსენოთ კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე უდიდესი ნაწარმოები ძველი აღქმა, სადაც სეპარატიზმის უამრავი მაგალითია მოყვანილი. იქ სეპარატისტებთან მოლაპარაკებებს არასდროს აწარმოებდნენ.
Сепаратистами там никогда не вели переговоры.
Сепаратизмის პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიცია გააჩნია სერბეთის პარლამენტის დეპუტატს დიან მიროვიჩს, რომელიც დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ურთიერთობის ერთადერთ მისაღებ ფორმად სამშვიდობო მოლაპარაკებას მიიჩნევს. სერბ დეპუტატს ქართულმა ჟურნალისტებმა კოსოვოსთან დაკავშირებით დაუსვეს შეკითხვა. ქართული მედიის წარმომადგენლებისათვის საინტერესო იყო იმის შეტყობა, მოახერხებს თუ არა კოსოვო დამოუკიდებლობის მოპოვებას.
Мислингане, пресвегас бог принципиально
ед. Я фикров, რომ ვერ მოახერხებს. სერბეთის ერთიანობასთან დაკავშირებით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის სრული თანხმობა არსებობს. მაგრამ პირველ რიგში რუსეთს გააჩნია პრინციპული პოზიცია და ის არ დაუშვებს კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხის გაეროს უშიშროების საბჭოში განხილვას. რაც შეეხება კავკასიაში არსებულ პრობლემებს, მე მათი დიდი ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მოლაპარაკება აუცილებელია. დარწმუნებული ვარ, რუსეთის ფედერაცია დაგეხმარებათ ამ პრობლემის მოგვარებაში. რუსეთის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკება გაცილებით სასარგებლო იქნება, ვიდრე ზე სახელმწიფოების და ევროკავშირის წარმომადგენლებისა.
მართალია, სერბეთის პარლამენტის წევრის დიან მიროვიჩის ეს მოსაზრება სასტუმრო ამბასადორში შეკრებილი კონფერენციის მონაწილეების დიდმა ნაწილმა არ გაიზიარა. ამის მიუხედავად, ხუთი ქვეყნის წარმომადგენელი მეცნიერები შეთანხმდნენ, რომ სეპარატიზმი უაღრესად ნეგატიურ მოვლენად რჩება და თანამედროვე მსოფლიოსათვის კვლავაც გამოწვევასა და საფრთხეს წარმოადგენს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით. რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ტუბერკულოზით ყოველწლიურად მსოფლიოში 2 მილიონი ადამიანი იღუპება. ტუბერკულოზის პრობლემა აქტუალურია საქართველოში, სადაც ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად ყოველწლიურად 6000-მდე ადამიანი ავადდება, ხოლო 180 ასრულებს სიცოცხლეს. ვითარებას ისიც ართულებს, რომ ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანი თუ მკურნალობის სათანადო კურსს არ იტარებს, საკუთარი თავის გარდა საფრთხეს უქმნის ოჯახის წევრებსა და მთელ საზოგადოებას. არადა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოში ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და საჭირო მედიკამენტები უფასოა. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე და როგორ უნდა გავუმკლავდეთ მას, ჯიმ შერეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
ხვიჩა აგლაძე ტუბერკულოზი 15 წლის წინ დაავადდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თადარიგის ვიცეპოლკოვნიკი იხსენებს, რომ თავი შეუძლოდ აფხაზეთში ყოფნისას იგრძნო. თუმცა საომარ მოქმედებებში ჩართულმა 25 წლის ოფიცერმა მაშინ საკუთარი ჯანმრთელობისთვის ვერ მოიცალა. დაავადებამ თავი მოგვიანებით, თბილისში დაბრუნების შემდეგ იჩინა.
ახალი წლების წინ იყო, რომ აომახვლა და სისხლი ამოიღე რა და გადაიღეს თუ არა დასვეს დიაგნოზი რა ტუბერკულოზია. ხუთკაპიკიანი, რუსული ხუთკაპიკიანი სხელა კავერნა იყო, ღია ჭრელობა, სისხლი ისმოდია და მე დასუსტდი ძალიან.
ხვიჩა აგლაძე ამბობს, რომ თავდაპირველად ექიმებმა რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღეს, თუმცა საბოლოო ჯამში ქირურგიული ჩარევა საჭირო არ გახდა. თადარიგის ოფიცერი დღემდე მადლიერებით იხსენებს მკურნალ ექიმს.
ვინ ხარ მარცხენა ფილტვის ზედა მხარე ამოსაჭრელია, ძალიან ფილტვი ცოცხლობს ხალხი, კინავ გადავერია. მაგრამ ეს ქალბატონი შეხვდა მარინა ჯანელიძეს, თან გაუმოვლდა სიმას. მაგარ მიშველა რა.
მარინე ჯანელიძე ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის თერაპიური განყოფილების ხელმძღვანელმა ხვიჩა აგლაძის გარდა ათასობით სხვა დაავადებულსაც უშველა.
თუ ტუბერკულოზი დროულად იქნება გამოვლენილი და ექიმის მიერ დანიშნული მკურნალობა ჩატარდება ზუსტად ისე, როგორც ავადმყოფს ჭირდება, მაშინ ტუბერკულოზი განიკურნება.
მარინე ჯანელიძის თქმით, ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადებაა და მას იწვევს მიკრობაქტერია, ეგრეთ წოდებული კოხის ჩხირი, რომელსაც ფილტვის ან ხორხის ტუბერკულოზით დაავადებული ადამიანი ხველების ან დაცემინების დროს ავრცელებს. თუმცა საინტერესოა, რა იციან ამ მძიმე ინფექციური დაავადების შესახებ რიგითმა თბილისელებმა.
მე პირადად შეხება არ მქონია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საშიში დაავადებაა და უამრავი ადამიანი ამით დაავადებული.
მედიკამენტები კი არის სერიოზული, მაგრამ თვითონ ამბობენ, რომ ეს კოხის ჩხირი არის იმდენად ძლიერი, რომ პირველი დაცვა ეს არის, რომ აუცილებლია სტაციონარება უნდა მოხდეს, და ნუ მეორე ხან მკურნალობა უფასოა.
და მართლაც, საქართველოში ტუბერკულოზის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა უფასოა. მეტიც, იმ ადამიანებს, ვისაც ტუბერკულოზისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები, ხანგრძლივი ხველა, საერთო სისუსტე, წონის კლება, ტემპერატურა და უფლიანობა აღენიშნებათ, ინფორმაციის მიღება ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ცენტრის ცხელი ხაზის საშუალებითაც შეუძლიათ. ამისათვის მათ უნდა აკრიფონ ნომერი 91-19-26 და ჩაინიშნონ ოპერატორის რჩევები.
რენტგენი უნდა გადაიღოთ, უნდა ჩააბაროთ სამჯერ ნახველი, სისხლის ანალიზი, ექიმის კონსულტაცია და თვითონ გასინჯვა. თუ ვინცობა და იქნება ჩვენი დაავადება, მაშინ ჩაერთვებით ჩვეულებრივ მკურნალობაში და მკურნალობა უფასოა.
იმას, რომ საქართველოში ტუბერკულოზის მკურნალობა უფასოა, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ სალაყაიაც ადასტურებს. მისი თქმით, ცალკეული ქვეყნების მთავრობების, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევის მიუხედავად, ტუბერკულოზის ავადობა მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც ინერტულობის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა.
ზოგადად ცნობილია, რომ სოფლიოს მოსახლეობის 13 ინფიცირებულია ტუბერკულოზის მიკობაქტერით. წლები ჭირდება, რომ ამ ინფიცირების დონე მოიკლოს, მაგრამ აქ თავარი ამოცანა არის ორამეში ერთი ტუბერკულოზის შემთხვევების კარგ გამოვლენაში და გამოვლენილების კარგ მკურნალობაში, ანუ შედეგი ამ მკურნალობაში და იმაში, რომ არ შეწყდეს მკურნალობა.
იმისათვის რომ კურნალობა არ შეწყვიტოს, არჩილ სალაყაიას თქმით, დაავადებული ადამიანი უნდა ფლობდეს დეტალურ ინფორმაციას ტუბერკულოზის შესახებ. მან უნდა იცოდეს, რომ ტუბერკულოზი არ არის გრიპის გართულებული ფორმა და რომ ამ დაავადების დასამარცხებლად რეგულარული მკურნალობაა საჭირო. მარინე ჯანელიძე, ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის თერაპიული განყოფილების ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ მკურნალობის შეწყვეტა იწვევს დაავადების გართულებას, რის შედეგადაც ყალიბდება ეგრეთ წოდებული რეზისტენტული ტუბერკულოზი.
Резистентული туберкулоზი, ეს არის ისეთი ფორმის туберкулоზი, რომელსაც იწვევს წამლებისადმი მდგრადი მიკობაქტერია. მეტწილად резистентული туберкулоზის განვითარებაც ბევრად არის დამოკიდებული თავდაპირველად წარმოებულ მკურნალობაზე.
მკურნალობის შეწყვეტის გარდა туберкулоზის დამარცხებას ხელს უშლის სტიგმა, დამღა, რომლითაც სრულწმენითა და უსაფუძვლო სტერეოტიპებით დაშინებული საზოგადოება туберкулоზით დაავადებულს გამოარჩევს. ამ ხრივ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა რეგიონებშია, სადაც ტუბერკულოზით დაავადებულთა შთამომავლებიც კი გარიყულები არიან. არადა მედიკოსები ამტკიცებენ, რომ საზოგადოების შიში უსაფუძვლოა.
ხაზგასმით შემიძლია გითხრათ, რომ მემკვიდრეობითობას ტუბერკულოზის განვითარებაში, ანუ პათოგენეში, არავითარი ადგილი არ უკავია. შემიძლია გითხრათ, რომ საყოფაცხოვრებო ნივთებით ტუბერკულოზი ავადმყოფიდან ჯამთელ ადამიანს არ გადაეცემა.
მარინე ჯანელიძის თქმით, მკურნალობის პირველივე ეტაპზე დაახლოებით ორ კვირაში დაავადებული წყვეტს ტუბერკულოზის მიკრობაქტერიების ჰაერში გამოყოფას და ირგვლივ მყოფთათვის აღარ წარმოადგენს საფრთხეს. თუმცა საბოლოო გამოჯანმრთელებამდე პაციენტმა მედიკამენტები იმდენ ხანს უნდა მიიღოს, რამდენსაც მკურნალი ექიმი საჭიროდ ჩათვლის. ხვიჩა აგლაძემ, აფხაზეთის ომის ვეტერანმა, რომელიც ტუბერკულოზით 15 წლის წინ დაავადდა, მარინე ექიმის ეს რჩევა ყურად იღო.
ჩემი სურვილი დაემთხვა იმ ექიმისად, რომ გამომძვრალიყავი ამ სიტუაციიდან, გამოსულიყავი და გამოვიდა და იმის შემდეგ აი პრობლემა არ მაქვს. ფაქტია, რომ ეგრე რამდენი წელია გასული, იმის შემდეგ 15 წელი ვარ ჯარებში ნავსახურები და ვარ. ეგ არ შეშინდეს და ექიმის ნდობა და ექიმი რა აუცილებლად დაუჯეროს და ყველაფერი რიგზე იქნება.
ხვიჩა აგლაძეს, თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკს ამჟამად თავადაც ყველაფერი რიგზე აქვს. განკურნების შემდეგ შექმნილ მის ოჯახში ორი ულამაზესი ქალიშვილი იზრდება, ხოლო სამაგალითო სამსახურისათვის 2004 წელს ვიცე-პოლკოვნიკი აგლაძე პრეზიდენტის ბრძანებულებით ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენით დააჯილდოვეს. გამოჯანმრთელებული ოფიცერი ამბობს, რომ ზადარის პირველივე დაძახილზე მხედრული ვალის მოსახდელად სამშობლოს დამცველთა რიგებში ჩადგეს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა მოგითხრობთ ერთ უჩვეულო ამბავზე, რომელიც ამ ერთი კვირის წინ გერმანიაში მოხდა. 70 წლის ქვემო საქსონელმა პენსიონერმა ლატარიაში მოგებულ 3 მილიონ ევროზე უარი განაცხადა. მისი განმარტებით შვილები არ ხავს, მეუღლე ცოტა ხნის წინ გარდაეცვალა, შესაბამისად ფული მას არ სჭირდება. რამდენად შესაძლებელია მსგავსი რამ საქართველოშიც მომხდარიყო? მილიონებისადმი ქართველების დამოკიდებულების გარკვევა თამარ ჩიქოვანმა სცადა.
ცვლის თუ არა მოულოდნელად ნაშოვნი დიდი ფული, მაგალითად 1 მილიონი ადამიანს.
თუ ზუსტი პასუხი გინდათ, მომეცით მილიონი.
სამწუხაროდ ფსიქოლოგ რამა საყვარელიძის მიერ შემოთავაზებული ექსპერიმენტის ჩატარება დღეს საქართველოში არარეალურად გამოიყურება. თუმცა ამგვარი ექსპერიმენტის გარეშეც, როგორც რამა საყვარელიძე ამბობს, დღევანდელ საქართველოში, სადაც ღარიბთა რაოდენობა კრიტიკულ ზღვარს აჭარბებს, დიდი ფულის ქონებას დიდი სიხარული არ მოაქვს.
თვითონ აი ამ ტიპის გარემოცვაში, რაც ჩვენში ჩვენ ვართ, მე დიდი ამ ხელისუფლების ამ ფულის, ეს ერთი და იგივე რამის ძალაუფლების ორი სხვადასხვა ვალიუტაა, ხო, და ხელისუფლება და ფული, ქონე ხდება მარტო. მეფეები მარტონი არიან.
ანუ მდიდარი ადამიანი ცდილობს, რომ გარკვეულწილად ღატაკი გარემოცვისგან თავი დაიცვას და
რაღაც დისკომფორტია ეს ღატაკური გარემო, იმიტომ რომ მე მასთან მეგობრობას ეწყებენ, იმიტომ რომ ფული აქვს. უყვართ, იმიტომ რომ ფული აქვს. ფერებიან, იმიტომ რომ ფული აქვს და მას ესეთი ნაყიდი სიყვარული მოფერება და რაღაც ესენი უკვე იშიფრება თან რაც თავარია ეს ემოციები და არ ჭირდება და ურჩევნია სხვა მილიონერთან კონდეს ურთიერთობა, როცა ფული არ არის, შეიძლება ისეთი დიდი განსხვავება არ არის ფულში, რომ ამან ემოციებში განსხვავება წარმოშოს, ხო? ანალოგიურად მეფეც უყვარდ, იმიტომ რომ მეფეა, ელაკუცებიან, იმიტომ რომ მეფეა და მე მეფე ხდება მარტო, იმიტომ რომ პრინციპში მისგან ითხოვენ ყველა. Да, თვითონ უკვე მოსათხოვის ხუებისგან არაფერი აქვს და ანალოგიურ დღეში არის ფულის პატრონიც.
დიდი ფული რომ დიდი გამოცდა, ამას ეკონომისტი სოსოცის კარიშვილიც ადასტურებს.
უცებ გამდიდრებული ადამიანი, რაც აღგვერილია ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ იმყოფება და წინასწარ პროგნოზირება იმისა თუ როგორ გამოამჟღავნებს ის ახალ რეალობაში თავს ძალიან ძნელია.
წერალი და პარლამენტარი დავით ზურაბიშვილი დარწმუნებულია, რომ მოულოდნელი გამდიდრების შემთხვევაში მისი ცხოვრება დიდად არ შეიცვლებოდა.
მე არ მგონი ახლა რამის დიდი ბიზნესს წამომეწყვიმდო, არა მაქვს ამის ნიჭი უბრალოდ და არა ვარ ბიზნესმენი. მე საერთოდ მიგვის ადამიანებს ძალიან ბევრი ფული კიდე რატომ მუშაობენ. ჩემთვის ეს ნახა მაგრამ იმიტომ რომ ჩემი სამუშაო და ჩემი ძირითადად საქმე ეს არის, ძირითადად წერა, ლაპარაკი, რაღაცა საზოგადოებრივი აქტივობა ჩემთვის ეს არის საქმე. აი კონკრეტულად ფულის მოხვეჭა ჩემში არანაირ იმას არ იწვევს. ასე ვთქვათ, რაღაც ინტერესი. ხა არის ხალხი, ვისაც საინტერესებდა. მე ალბათ ბაიზამის თავს არ მოვიკლავდი. შევეცდებოდი კაი ბანკი მენახა რაღაც და მე იმ საბანკო პროცენტით მეცხრა და გავაგრძელებდი ჩემს საქმიანობას, რასაც ვაკეთებ, გავაკეთებდი იგივეს. ზუსტად თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ რაღაც ალბათ მიმოგზაურებდი კიდე.
დავით ზურაბიშვილის ამ მოსაზრებას ეთანხმება სოსოთის კარიშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ მოულოდნელად დიდი თანხის ხელში აღმოჩენა არ ნიშნავს, რომ ადამიანი აუცილებლად ბიზნესს ამოიწყებს.
მოულოდნელად ხელში ჩავარდნილი დიდი ფულის შემთხვევაში ბიზნესით იწყებს ადამიანი, რომლის ცნობიერებაში ბიზნესი მანამდე იყო რეალიზებული. თუ ადამიანს საერთოდ არ ქონდა ხელმისაწვდომ მანძილზე კეთილდღეობა, ცხადია ის იწყებს პირადი წუხილების დაკმაყოფილებასაც მას შეგნებულად თუ ქვეცნობიერად ცხოვრების განმავლობაში გააჩნდა. და ეს ჩვენს მილაჩენებლობის ბაზარსაც ეტყობა, რომ თუ ვინც რამეს შოულობს, ცდილობს როგორმე უპირველეს ყოვლისა უგანასწრებელი ფულითაც კი მოიწყოს საცხოვრისი.
თბილისელების მინი გამოკითხვა მართლაც მოწმობს, რომ ბინის შეძენა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოცნებაა. გარდა ამისა, მოულოდნელად გამდიდრების შემთხვევაში რესპონდენტებს ასეთი გეგმები აქვთ.
გავხსნიდი ალბათ ჩემთვის აი რაღაც ისეთ პატარა კომპანიას ალბათ დავასაქმევდი, მაგალითად ზღოლებს. თან ახლა ზღოლი კაცი ვარ და ალბათ ეს უფრო იქნებოდა ჩემთვის მოხერხებული, იმიტომ ცოტა ვარ ამ საქმეში ჩახედული და ცოტა მესმის რა იყიდა.
დავეხმარები ნათესავებს, ახლობებს, ბევრი გაჭირვებული ნათესავი არის. სხვებსაც დავეხმარები ეკლესიაში. ძალიან ბევრია გაჭირვებული, მათაც დავეხმარები და ცხოვრებას ავიწყობ რა.
შემოსავალი ყოველდღიური რომ ქნებოდა ისეთ ბიზნეს. და ამჟამად ფულს დავეხმარებული რა გაჭირვებულებს.
აი სამოგზაურო დაწახვიდოდი თქვათ არის
იტალიაში. სამოგზაურო წავიდოდი ეგვიპტეში. ბავარიაში წავიდოდი ლოდის ფესტივალზე. წავიყვანდი მეგობრებს და ასეთ რაღაცე.
თავარია მომიგოთ მილიონი.
ტრულაილას ფული რა თუნდა, ტრულაილა თვითონ ფულია, ამოიღეს და დახარჯავს, თვითონაც არ რა ქონია, ტრულაილა შენი
ექვსი წლის წინ, მაშინ როცა ავღანეთს თალიბები მართავდნენ, შამილა კოჰესტანიმ მუსლიმანი ქალების მთელი სხეულის შესაბური სამოსი ბურკა მოისროლა და თალიბების წარმომადგენლის ცემას გაექცა. ამჯერად ახალგაზრდა ქალს სწრაფად სირბილისთვის სულ სხვა მიზეზი აქვს. ეს გახლავთ ფეხბურთი. შამილა კოჰესტანი ავღანეთის ქალთა ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანია და მოედანზე გულმოდგინედ დარბის იმისთვის, რომ თავისი ქვეყანა ასახელოს. რიდგან სხვავდება ფეხბურთი ავღანელი ქალების თავისუფლებისკენ სწრაფისგან? ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ.
შამილა კოჰესტანის ბურკის დარება სულ ახალი დაწყებული ჰქონდა, როცა ერთმა თალიბმა მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. სამოსი ისე რატომ არ გაცვია, როგორც საჭიროაო.
რადგანაც ბურკის დარება ახალი დაწყებული მქონდა, წესერად არ ვიცოდი, როგორ უნდა შემებურა მთელი ჩემი სხეული. ერთმა თალიბმა მკითხა, რატომ არ მალავდი სხეულის წინა ნაწილს. შემდეგ მან დამარტყა, მე კი ჩამოვიდრე ბურკა და გავიქეცი.
მას შემდეგ 6 წელიწადი გავიდა.
20 წლის შამილა კოჰესტანი ახლა ავღანეთის ქალთა პირველი ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების კაპიტანია. ის და მისი 15 თანაგუნდელი აგვისტოს ბოლოს ისლამაბადში იმყოფებოდნენ პაკისტანის ქალთა საფეხბურთო ლიგის მიერ ორგანიზებულ ტურნირზე. ავღანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა 5-დან 3 მატჩი მოიგო და ფინალში ყარაჩის გუნდს დაუპირისპირდა. მართალია, ავღანელები დამარცხნენ ანგარიშით 0-1, მაგრამ ისინი თავს მაინც ჩემპიონებად თვლიან და სიამაყის გრძნობას არ მალავენ. მატჩს ესწრებოდა შაფიყ ჰამიდი, ისლამაბადში მცხოვრები ავღანელი ტოლვილი. მისთვის ქალთა ნაკრების დამარცხება გამარჯვების ტოლფასი იყო. „დღეგრძელობა ავღანეთს, დღეგრძელობა ავღანეთს“, გაყვიროდა ჰამიდი.
ჩვენ ავღანელები გვზნობთ სიამაყეს, რომ ჩვენმა გუნდმა ტურნირში მეორე ადგილი დაიკავა. მადლიერი ვარ ღმერთის და ამაყივა, რომ ავღანეთმა სახელი მოიხვეჭა მსოფლიოში.
შამილა კოჰესტანის ანგარიშზე ავღანეთის ნაკრების მიერ ტურნირზე გატანილი 11 გოლიდან 5 მოდის და ამიტომ სწორედ ის ექცევა განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში. კაპიტანი ჩვენი გუნდის ნამდვილი ვარსკვლავი იყო, დარწმუნებით აცხადებს ქალთა საფეხბურთო ნაკრების მწვრთნელი საბორ ვალიზადა და მას ავღანელი გულშემატკივარიცე დახმება. ავღანელი ფეხბურთელი ქალი მოედანზე გრძელი შარვით, გრძელმკლავიანი მაისურითა და თავშალით გადის. ეს უცვლელი წესია, მიუხედავად ამინდისა, სიცივეშიც და სიცხეშიც. თუმცა, რაოდენ არა კომფორტულადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ეს მაინც მიღწევა, რადგანაც თალიბანის მართველობის დროს ქალებს ფეხბურთის თამაში საერთოდ ეგრძელებოდათ. ფეხბურთის თამაში ნებადართული იყო მხოლოდ კაცებისთვის და ისიც ერთი პირობით. მატჩის ტაიმებს შორის შესვენებისას უნდა ელოცათ, როგორც თავად ფეხბურთელებს, ასევე მაყურებლებსაც. თალიბანის რადიკალური ისლამისტური რეჟიმის ბატონობის ხანაში ქაბულელ შამილა კოჰესტანის ფეხბურთის თამაშის გარდა სკოლაში სიარულიც ეგრძელებოდა. გოგონას მხოლოდ ოცნების უფლება ჰქონდა.
ჩემს თავს ვეკითხებოდი, კიდევ რამდენ ხანს მომიწევს სახლში მეცადინეობა, კიდევ რამდენ ხანს ვერ გავალგარე და ვერ მივიღებ ნამდვილ განათლებას. შემდეგ მე დავიჯერე, რომ ძველებური სიტუაცია დიდხანს ვეღარ გასტანდა და რომ ერთ დღესაც მე შესაძლებლობა მომეცემოდა წავსულიყავი სასწავლებელში. მეთამაშა ფეხბურთი და გამეკეთებინა ის, რაც მომწონდა.
საჯარო სკოლაში სიარულის ოცნება შამილა კოჰესტანის პირველად 2002 წელს აუხდა. მალევე, მას შემდეგ, რაც ამერიკული კოალიციის სამხედრო ძალების დახმარებით ავღანეთში თალიბანის რადიკალური რეჟიმი დაემხო. რაც შეეხება ფეხბურთის მოედანზე სირბილს, ამოცნების ასასრულებლად გოგონას ლოდინი კიდევ 2 წელიწად მოუწია. იმისათვის, რომ ფიფასგან დაფინანსება მიეღო, ავღანეთის ფეხბურთის ფედერაცია სპორტის ამ სახეობის დანერგვა ქალთა შორისაც უნდა მოეხერხებინა. მსურველების შეკრების რთული ამოცანა წილად ხვდა საბორ ვალიზადას, ავღანეთის ეროვნული ნაკრების ყოფილ წევრს. ვალიზადა მომავალი ფეხბურთელების ძებნაძიება ქაბულის ქალთა სკოლებში დაიწყო.
შევედი საკლასო ოთახში და მივხვდი, რომ გოგონებში ფეხბურთის თამაშის სურვილი საკმაოდ დიდი იყო. ჩემი მისიის ყველაზე ძნელი ნაწილი მათი მშობლებისა და ოჯახების დაყოლიება გახლდათ. ბევრი ოჯახი თავდაპირველად სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა ჩემს შეთავაზებას, გამოეშვა გოგონა ფეხბურთის სათამაშოდ. ასეთთა შორის იყო შამილა კოჰესტანის ოჯახიც. ამჟამად 500-მდე გოგონას მიეცა შანსი ითამაშოს ფეხბურთი ქაბულში და ჩრდილოეთის სამ პროვინციაში, ფარვანში, ჯავჯანსა და სარებულში.
თალიბანის რადიკალური რეჟიმის ბატონობის დასრულების შემდეგ ავღანელი ქალების ცხოვრება გარკვეულწილად მართლად შეიცვალა, ყოველ შემთხვევაში დიდ ქალაქებში. თუმცა უმრავლესობისთვის ყოველდღიურობის ატმოსფერო ისეთივე მწვანე და გაშლილი არც დღეს არის, როგორც ფეხბურთის მოედანია შამილა კოჰესტანისთვის. ასე ადარებენ ავღანელი გულშემატკივრები რეალურ ცხოვრებას ფეხბურთს. და კიდევ ერთი პარალელი. ფეხბურთის თამაშის დროს შამილას მიზნის მიღწევამდე, გოლის გატანამდე 100 მეტრზე ნაკლები მანძილი აშორებს და ის რბილ მწვანე მინდორზე დარბის. აი, ნამდვილი თავისუფლების მოსაპოვებელ თამაშში კი მას და სხვა ავღანელ ქალებს მიზნამდე შესაძლოა 100 წელიწადი აშორებს. თანაც ამ თამაშის მინდორი ურთულესი ბარიერებით არის სავსე. ასე ხედავს განსხვავებას ფეხბურთსა და ავღანელი ქალების თავისუფლებისკენ სწრაფვას შორის ფატიმა ჰუსეინი, ქაბულის უნივერსიტეტის სტუდენტი, მომავალი იურისტი და ქალთა უფლებების დამცველი აქტივისტი.
თქვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადა ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 სიხშირეზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც, რომლის მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.